Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илеми мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушту бир чечмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleger Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Marvel aytında Yegova şayatlarının vekili dini ınancı sebeple harbi kulluktan yüze öğrendiği üçün 2 yıllık düzödüş işlerinde işlemeye hükmedildi. Bu 2021 yıldan beri Türkmenistan'da dini ınancına göre harbi kulluktan yüze öğrenlerin hüküm edilmeyle bağlı bilinen ilkinci vakadır. Bu barada düğü Norveç'de yerleşen dini haberleri çap eden Forum 18 neşri haber veriyor.
2024 yılın 18. dekabrında Bayramalı Şehir Kaziyeti Yegova şayiatlarının 21 yaşlı vekili Arslan Vepayevi dini inancı sebeple harbi kulluktan boyun kaçıranı için 2 yıl azatlıktan mahrum etti.
Deyip neşir 8. yanvarda çap eden mağlumatında bu arada özlerine kaziyet resmisinin mağlumat berendiğini belleyer. Mağlumata göre Vepayev bu kararı velayet kaziyetine şikayet ediyer. Şundan sonra 2025 yılın 7. yanvarında Mar velayet kaziyetinde 3 kazıdan ibaret topar Vepayev'in şikayetini dinleyer. Ertesi günü 8. yanvarda ilan edilen kararda şikayet kaziyeti Vepayev'in 2 yıl azatlıktan mahrum edilmeyi baradaki kararını 2 yıl düzödüş işlerinde işletmek kararını ütküdüp, kazancının 20 götürümünü hem rejime bermeldi barada karar çıkardı. Vepayev bu karardan son Tusohanı'dan boşadıldı deyip, neşir kaziyet resmisine salgılanıp yazıyor. Türkmenistan'ın konstitüsyası yurdun rayeti olan her bir erkek adamdan harbi borçluluk talep ediyor. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin harbi kulluğa çağrılıştan boyun kaçırılmağı baradakı 241. maddesinin 1. bölümünde harbi kulluğa çağrılıştan boşadılmağı için kanuni esasları bulmadık yağdayında şeyle kulluktan boyun kaçırana 2 yıla çenli mühleti düzödüş işlerinde işletmek ya da 2 yıla çenli mühleti azatlıktan mahrum etmek cezasının belirlendiği aydılıyarı. Forum 18 neşirine göre 2024 yılın 13. noyabrında tutsağı edilen Vepayev öz şikayet arzasında harbi kulluğa çağırış edarasına harbi kulluğa gitmekten boyun kaçırmağının dini inancına esaslanyandığını ve alternatif rayet kulluğunu yerine getirmeye tayyardığını yazmaça düşündürüptür.
Yegova şayiatları inançları sebeple harbi kulluktan boyun kaçırıyorlar ve kayıtsız bir yurdun koşununu kollayan hiç iyili iş alıp varmayarlar. Yönü olur halkarı adam hukuklar kanunlarına layıklıkta anansları sebeple harbi kulluktan boyun kaçırayan beylik adamları yali alternatif kulluğun bütünlüğü rayet görünüşünü berza etmeye tayyardırlar.
Deyip mağlumatta belleniyarı. Türkmenistan'da Yegova şayiatlarının iderlenmeğinin, dini azatlıklarının bozulmağının uzak tarihi barı. Bu esasen Yegova şayiatlarının dini inançları sebeple harbi kulluktan boyun kaçırmağı ile bağlı. Yönü bellesek Vepayev'in hüküm edilmeği 2021 yılın martından beri Türkmenistan'da dini inancına göre harbi kulluktan yüze öğrenlerin hüküm edilmeği ile bağlı bilinen ilkinci vakadırı. Eyse bu nemen anlayar bu Türkmen hükümetinin Yegova şayiatlarına karşı edyen basışlarını kaytadan güçlendiriyendiğine işaret ediyer mi? Azatlık bu soruları bilen Forum 18 neşirinin redaktörü Felix Körle yüzlendi. Ol 9. yanvarda Azatlık Radyosu'na beren intervjusunda Türkmen hükümetinin dini inancı sebeple harbi kulluktan boyun kaçırayan adamlara alternatif kulluk ödürlemenin deregine olur türme iyi vermeye kaytadan başlandığına çalım ediyendiğine aytti. Şol bir vaxtta da ol hazırlıkça anık bir zat aytman hem kıyındığını belirtti.
They have also just lodged a case against another Jehovah's Witness conscience objector, Agabek Rozbayev.
Olur, Türkmen hakimiyetleri Arslan Vepayev'den başka da dini inancı sebeple harbi kulluktan boyun kaçırayan
Yegova sayyatlarının yeni bir vekili Ağabek Rozbayeva qarşı hem cinayet işini qozğadılar. 6 yanvarda qozğulan bu cinayet işi hem Cinayet Kodeksinin 241-ci maddasına itaslanýar. Rozbayevin qadet işi tamamlananda biz munun täze tendensiýamy ya däldigini has gowy düşünýäris. Bu ýagdaýda başga adamlaryň bardygyny hem bilýäris. Ýöne suňy meňzeş qadet işleri bolan bolsa-da, onda biz bular barada isidirdik.
But I think if there had been any other trials, we would have heard about it.
Dip körlip belledi. Şol bir wagtda ol Bepaýewiň hökümünün we Rozbayevin dowam edýän sud işiniň Yegova şaýatlary bilen bir hatarda beýleki dini akymlaryň wekilleriniň arasynda dini ynanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýanlar üçin türkmen häkimetleri tarapyndan ceza beriş çäreleriniň gaýtadan güýje girdilip başlanmak ähtimallygy baradaky aladalaryň artmagyna getirjekdigini hem nygtady. Bellesek bu maglumat Türkmenistanyň käbir sewitlerinde Yegova şaýatlaryna garşy basyp Aşların güýçlenýändigi barada Azatlygyň çap eden habarından 2 aý çemesi soňa gabat geldi. Geçen ýylyň noýabrynda Lewap we Balkan welaýetlerinde habarçylarymyz Yegova şaýatlarynyň listowkalary paýlaýan wekilleriniň tutsak edilip, soragy çekilýändigini we polisiýa işgärleriniň öýlere reýd geçirýändigini habar berdiler. Din azatlyklaryny iň gödök depeleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýan Türkmenistanyň hökümeti özge dinleriň hususan da Yegova şaýatlarynyň ýanamalara sezewar edilýän Endig barada açaçan gurrun gozamayary. Türkmen wekilleri adam hukuklar boyunca öz üstüne alan halkara borçnamalarını yerine yetirişi barada beriyen dövürlöyün hasabatlarında ilatın din azatlığının berjay ediliyendigini hem öňe sürýärleri. Ýöne Birleşen Ştatların halkara din azatlığı boyunca çap edýän yıllık hasabatlarında Türkmenistan sonku 10 yıllıklarda ayratin alada döredýän yurtların arasında galýary.
Gepleýär adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mihmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýanyň raýaty Ýylmaz Özkan we Rüstem Arslan Türkmenistanyň hem de Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistanyň çykarylmagyny sorýarlar. Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 denan Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň möhletini udaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin adatlyk radiosynyň migrant media proýektine ýüz tutdylar. Türkiýanyň iki raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistandan çykyp Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmak üçin iki ýurdun häkimetlerine ýüzlenenligini gurrun berdiler we netije bolman soň indi olar ýurt baş tutanlarından ýardym soraýar. Ýylmaz Özkan Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň Maýsa Özkany Türkiýe sapar edip bilmek üçin maşgala wizasyny berenligini aýdýar. Ol muňa garamazdan Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýalyna 2028-nji ýyl üçin ýurdy terk etmegi gadagan edenligini aýdýar. Ýylmaz 2019-2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlar ýatyrylan soň aýaly Maýsa Özkanyň Türkiýede bir wagt aralygynda bi-kanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny hem deportasiýa edilmän jerime töläp 2023-nji ýylyň mart aýynda Aşgabatda uçanlygyny gurrun berdi.
Gitsin resmi yollardan geri gelsin diye.
Resmi ýoly bilen Türkmenistana gitsin we resmi ýollardan ýyzyna dolansyn diýip Hova Mendilin'e gittik. Ol yerde bize 4000 lira yakın cerime tölöttüler. Özüm uçora mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eger beyli yağda yüze çıkacaktığını bilen yağdayımda uğratmazdım.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan'a ider. Rüstem Arslan hem Ayalı Dilfuza Arslan'ın 2019-2022 yılları aralığında COVID-19 pandemiyası sebeple halkara katnavları yatırılandan son Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşamalı olanlığını ve şu sebepten ona 2026 yıla çenli Türkiye barmağın qadağan edilenliğine der. Ol Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğine yüzlenende Türk resmileri ona Türkmenistan'ın resmileri Dilfuza'nın yurttan çıkmağına ruhsat berseler biz hem onun deport statusunu ayırırız deyip cevap beriptir. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğinin resmilerinin ona bu Türkmenistan'ın içki meseleleri biz ona karışıp bilmeyeriz deyip cevap berenliğine etteyim. Rüstem Arslan'ın sözlerine göre ol İstanbul'daki Türkmen ilçihanasına baranda onu hatta binanın içine de salmandırlar. Türkmenistan'daki ayarlarını görüp bilmeyen yoldaşları Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerine eden yüzlenmesinde maşgalalarının bu çeklendirmeler zirarlı ecir çekenliğine ettiler.
İnsan sevgülsünün ayrı kalın vakti bu boşluğun içine düşer. Dandan duruyorsun, ertirlik edinmeye isteğin yok, giyişlik nakarlanıp bilmiyorsun. Onun aşkıda benim ödümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmezden bir yerim ağırsa da ödümü erbet duysam da gelip ödüm dükkanı açmağı mecbur. Çünkü ben yeke. Bu sebeple hem ayağıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan aydar. Yılmaz'ın ve Rüstem'in sözlerine göre Türkmenistan'da ayağları bilen görüşüp bilmeyen Türkiyelilerin onları çatı var. Onlar 60'a olay adam bilen WhatsApp toparında görüşerler. Bu topardakıların ehlisi ayarlarına Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesinin 1. bendinin 9. bölümüne göre dışarı yurda çıkmaklı kadağınçılığı girdilenliği var adı. Aydanlıklarına Yılmaz ve Rüstem bellep geçerler. Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurttan çıkmağını çeklendirmeğinin tebeplerine düşünmeyenliğine derler. Rüstem öz ayarını Türkmenistan'dan çıkarmak için yol gözleyenliğini ve öz problemasını mengdeş yağdaya düşen onlarca Türk rayatının topar olup Avrupa'nın insan hukukları önce kaziyetine yüzlenenliğini gürrün verdi. Türkiye'nin bu iki rayatı yurtların prezidentlerine ve beylekik hekimet edaralarına hat arkalı hayışnama yollaptır. Ama yazılan hatlar netice vermendir.
Koskocaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz Ulu Türkmenistan yali devletin yurt yol vasıtı. Biz yönü kıyrayat, biri birine süyyenleri kovuşturmanızı gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayağlamayı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Yılmaz Özkan etti. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bulacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın...
Bir yerde edip bulacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin... Yurttaşlığını korumatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönekeni cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Deyip Rüstem Arslan'a etti. Türkiye'nin rayetleri Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan öz yüzlenmesinde Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın yol başçılarından meselenin çözülmeğine karışarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rayetlerine biometrik pasportlar 10 yıl mühlet bilen veriler. Dokumenti dine yurdun içinde alıp buluyar. Dünyanın beylik yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın dışarı yurtlardaki ilçihanalarında Türkmen rayetlerine pasport verilmeyer. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin pasportını çalışmak için Türkmenistan'a varan son iyidine çıkarılmadılığı bilen bağlı problema köp adama değişli. Türkiye'de durmuş kuran rayetler dokumentleri sebeple Türkmenistan'a varıp son yurttan çıkıp bilmediklerin dine bir toporunu emele getiriyar. Bundan ön hemşeyle yağdayların en çemesi var adı haber verilipti. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğinin 2019 yılda Türkmen tarafına Türk rayatlarının maşgala ağzaları olan ve Türkiye'ye koy verilmeyen adamların sahanını berenliği haber verilipti. Türkmenistan'ın kronikasını yaşırdığının 2020 yılın avgustunda çağveden maklumatına göre şol sahanavda 213 adamın esatanım ayağların ve çağların adları korkutulupti ve onların ağlavasının Türkiye'de yaşayış ruhsatının bardığı edilipti. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun 2024 yılın dekabrında çaveden son kısanlarına göre yurtta yaşamağı resmi ruhsatı olan Türkmenistan'ın rayatlarının sanı 205.369 adamdan ibaret. Türkmenistan migrasiya değişli resmi statistikanı çavetmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň başga pikirlere we hökümet tankyçylaryna garşy 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ulanyp gelen watan nönügi, haýin, agdywirligi bozuk bolýanlar diýeni taýmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berýärler. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka fikirlere karşı olanan delilsiz yöntem propagandasının sonku atlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyer. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan sinçi tədilin ilkinci keptelerindeki online çekişmeler varadaki fikrini paylaşıp 2025-nji ýylyň häkimetleriň ýurtdaky islenlik kimçiligi köpçülükde aýtmak bir watany dönüklük etmek görnüşündäki propagandasynyň türkmen internet uluncularynyň ýiti tankydyna duçar bolmagy bilen başlananlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine görä Dasary yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin sosyal torlarda tədilin ilkinci günlerini geçiren Gönü Aylım'daki diskusiyaları Türkmen cemiyetindeki ödara pikir alışmalara kovu təhir yetiriyer. Aydılmağına göre sosyal medyadaki diskusiyalara yurt içinden katnaşan rayetlerin içinde geçen yıllakıdan tapavutlulukta pikirlerini açıçan, yumurlaman aytmağa çalışan adamlar görünötüğün köpölyer.
Yurtdasındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktisadi, sosyal ve medeni kıyınçılıklar hakkında gurrun gozganlarında gönü efirdaki pikir alışmaları yurt içinden kusulyan ulanıcıların arasında özlerinin duçar bolyan iktisadi ve sosyal problemler hakkında açık gurrun vermek isleyenlerin hat köpölendigini görmezlik mümkin değil. Yönü geçen yılda bolsa yali bu hil pikir alışmaları derhal hükümetçi pikirli ulanıcı kusulup, öz yüz ve yüz olayan kıyınçılıklar hakkında açatan gurrun veriyen yasayıcılara vatana dönüklük etmeyen, vatanımıza ikilik etmeyen diyen ahengde yüzülen yer. Odalılar bu hili yüzülenmeler pikirini açık aydanları biraz hayal sıradan yağladı. Emma indi beyle del, bu hil hükümetçi pikirli ulanıcı cevap hükmünde aktivistler ve yurt içindeki rayetler vatan ve hükümet dönüklük ve tanqid düşüncelerini qarıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kimmelerin gözünün önünü bolup geçeceğini nıqtadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik çertinde uğurlaşan Aşgabatlı yazıkem tasdik etti. Onun pikirçi hakimiyetlerin ön hükümet tanqidçilerine karşı olanan metduatı inni hiç sahada yaramayar. Yöne oların sovet gaziyetlerine ve niyaz doğrunun metduatına kalan dönük takması inni sosyal medyadaki hem gücünü kaçırıya. Tebavi durmuş adamları pikirlenmeğe, öz kıyınçılıklarının çözgü duvarı da oylanmağa mezur ediyen. Sosyal medyanın yayılım mümkünçülüklerinden peydalanayan rayetler, sökvettöşlerimizin yerinin bellemeğine göre medeniyetsiz sözleri ulanmağı aralıp hakiki iş, özgörüşlük, reformu kurulumlarına değerler. Bu ýagdaý türkmen döwlet propagandasynyň kanatyny gyrýar.
Öz pikirini ýa-da ýurtdaky kynçylyklary dile getirýän raýatlar özlerini hökümetçi ulanjylar tarapyndan ýöňkülje bolýan esasyz aýyplamalara derrew jogap berip, özleriniň erkin pikirlerini we ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny açyk aýtmagy kanuny hukuklarynyň bardygyny aýdyp, islendik özgö pikire ýa-da tanqyda garşy goýulan watan dönüklügi tagmasyny ýazýarlar.
Deyip adatlygyň bir söhbetde saýtdy. Geçirilen online pikir alışmalarına Türkmen internet ulanıcıları esası var pikiri. Tədi 2025-nji ýylda ýurtda onlar çöylüleri çözülmeyen iktisadi ve sosyal problemaların çözgüdünün tapılmalılığını nıqtadılar deyip sinçi adamların isler taraflarına kese çeker yali hiç sür meselenin yokluğunu belledi. Türkmenistanlıların geçiren diskusiyalarına 2025-nji ýylda çözülmeli in vazip meselelerin hatarına biometrik pasportların dasarı yurtlardaki Türkmen ve kilhanalarına berilmegi, daşary ýurtlara barýan raýatlaryň aeroportda saklanyp, bi-kanun uçara goýulmagynyň beýledilmegi, banklarda milli manadyň daşary ýurt valyutalaryna erkin çalşylmagy, halkara pul amallarının pefiyelçilikli amala asırılmağı yali ağırlı meseleler olgulaya. Şeyle de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iktisadi görközcülere ve haritların bakalarına göre yokorlanırılmağını tut, prokuratura, hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının, devlet emirlarlarının rayetlerin ardını dinlemeğini ilatı hakiki kanunçuluk kümüğünün berilmegini isleýärler. Bulardan başga türkmen raýatlary siýasy özgörüşlügiň, ykdysady we medeni özgörüşlügiň açardygyny belläp, bir döwlet senzurasynyň aýrylmagyna, söz we metduat adatlygynyň üpçün edilmegine, raýat jemgyýetiniň kemale gelmegi üçin ýurt içinde siýasy oppozisiýanyň döremegine ýol berilmegine çagyrýarlar. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe synçysy bir-birini tanamazdan bu hili pikirleriň aýdylmagynyň doğrudan hem türkmen reallıklarının şertlerine möhüm bir öwrüm bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Yurtta devam eden berk basış ve gorku atmosferatına karamazdan yurt içinde olup daşarı yurtlarda yaşayan aktivistlerin efirine varıp dine bir iktisadi ve sosyal özgörtmelerinden eğitim siyasi mayılganlığın hem gerek digin aydan adamların tapılmağı govzat. Bu Türkmen rejimi için ulu bir signal.
Deyip hoksuzluk aladaları sebepli adının aydılmalılığını soran sökvettaşımı da etti.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň saýlanan prezidenti Donald Trumpyň Ukraina we Russiýa boýunça ýürüti wekili boljak Kit Kellogg Trumpyň Ukrainadaky ursy soňlamak boýunça tagalla başlandy. Onuň Ukrainanyň dahwitlerini nazarda tutjakdygyny we adalatly çözüldi maksat edinjekdigini aýtdy. Adamlar bir zada düşünmeli, ol Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'a ya da Rusiyalılara bir zatları vermeğe tinançma yardip Kellogg belledi. Trump atstavkadaki general leytenant Kellogg'ı özünün vekil hükmünde belledi ve ursu betetmek boyunca gepleşiklere yol vasılık etmek vezipesini yükledi. Asliyetinde ol Ukrayna'nı ve onun öz ihtiyarlılığını halat etmeğe tinançar dip, Kellogg 8. yanvarda Fox News telekanalına beren intervjusunda aýtdy. Ol munun deň we adalatly bolmagyny kepillendirer we ol muny ensemize gaýtylap aýtdy. Sol sanda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy dip Kellogg sözüne gosdy. Trump geçen ýylky özüniň saýlaw kampaniýasy döwri prezidentlik wezipesine girişinden soňky 24 sagatyň içinde Ukrainadaky konflikti togtadyp biljekdigini ensemize gaýdypdy. Ol häzir ursy 6 aýyň içinde soňlap boljakdygyna umyt edýändigini aýdýar. Men munyň 6 aýa çelini amal boljakdygyna umyt edýärin dip Trump 7-nji ýanwarda gurnalan metduat ýygnagynda aýtdy. Kellogg munyň has gysga wagt içinde Trumpyň 20-nji ýanwardaky gatam kabul edis tabarasyndan soňky 100 günüň içinde gazanmak isleýändigini aýtdy. Ol ursy mümkin bolduguça çal tamamlamak isleýär. Ol munyň kyndygyny bilýär. Emma ol muňa ygrarly dip Kellogg belledi. Ol Trump bilen urus meselesi boýunça geçiren gepleşikleriniň mazmuny barada maglumat bermekden saklandy. Kellogg Trumpyň özü barada özü gurulýandygyny belledi. Şeýle de inaugurasiýa dabarysyndan soň has köp maglumatyň geljekdigini nygtady. Ol Trump bilen Putin'in arasındaki gepleşikler üçin özünün tayarlanyandygyny hem belläp geçdi. Biz şertleri kesitleriz. Ol soňu bilen Putin we sol tanda prezident Zelenski bilen hem gepleşikler geçirmek durumuna geler. Meniň pikirimçe olar ýakyn wagtda çözüde gelerler dip Kellogg aýtdy. Oňa şu aýyň dowamında Kiýew we Ýewropanyň paýtagtlaryna planlaşdyrylan taparynyň ýatyrylmagy barada sowal berilmedi. 7-nji ýanwarda Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sybiha saparyň ýa-da süýşürlendigini eglan edipdi. Kellogg sözlerine göre, prezident Joe Biden'ın etati yalnızlığı, 2 yıldan gowrak wagt bäri dowam edýän giňgerimli urusda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen hiç wagt gurulmazlygy boldy. Ol Trumpyň mundan tapawutlukda Amerikanın hem yaranları hem de karşıdaşları bilen gürlüşendigini belledi. Ol ahirki netice gelmek üçin adamlar bilen gürlüşmelidigini bilyar. Bizim bunu amal ediyarız dip Kellogg sözüne koştu.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuwun kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.